Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn er Eivind Biskorsønne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettmark. Sammen så snakker vi om dette. Lukas Podolski tilbake på tyske fotballbane. Stjernespissen sørger for romhjulsdrama. Eintracht Frankfurt henter fotballens Bruce Springsteen. Hoffenheim tilbyr husrom for fallert dansk barnestjerne. Den viktigste tabellen er oppdatert. Hertha Berlin og Bochum gjør det sterkt I Pyrobotligaen. Og Karlsruhe-fans fikk en brå oppvåkning da politiet stormet husene deres klokka 06.00 på morgenkvisten. Auf geht's! Åh, hallo Slettmark, borte I New York City. Hvordan står det til?
Jo, det kjempebra. Det begynte å bli litt kaldt da nå. Forrige vekker, første eller andre januar, så var det nesten 20 grader. Du var med ute og spilte basket I shorts og baris.
Ingen som vil høre om det.
Oi.
Nei, men nå, det var men ingen nå, som vil høre
men om. Nå fryser, nå kommer den kalde vinden fra Hudson River inn og treffe vinduet mitt her så jeg sitter og ser ut mot New York Manhattan Skyline. Så det kjenner jeg faktisk gjennom vinduet at det fryser.
Det har du fortjent. Hvordan går det på skrevsetten der? Du på Gran Canaria fortsatt, eller?
Nei. Jeg tilbake I Bochum.
Du tilbake I Bochum, ja?
Hverdagen har fanget meg.
Ja.
Ja, jeg helt, nesten glemt at det var ferie og fri og jul. Og nyttår.
Hadde du like mye allerede. Flyt som jeg påstod I forrige sending med det været? Jeg sa at du hadde dratt til syden med liksom full storm, og så var det bare sol der du var.
Akkurat sånn var det. Jeg fikk den meldingen fra deg og skjønte ingenting hva det var snakk om.
Det så rart.
Ja, for det var jo storm og blizzard på de andre kanarierne, men ikke på din.
Ja, enten det, eller så jeg bare så flink til å koble av at jeg klarte å ignorere det. Det kan det jo, også tenkes.
Det ikke et ledig sånn en titel som solkongen nå når jeg der? Han vel død, han gamle solkongen?
Jo. Det nummer, det nummer 15 som I rekken?
Ja. Det jo helt rått det.
Ja.
Og nå skal familien bli store stjerne I Tyskland, har jeg hørt rykte om.
Ja, min eldste datter har fått en rolle på teatret.
Tenk på det.
Oi, faktisk, ja. Hun skal spille datteren til Sandra Hüller. Som en tysk skuespiller som spilte hovedrollen I Tony Erdmann.
Ja.
Hvis du husker den filmen fra norsk, den tror jeg gikk på norske kinoer også.
Ja, den var faktisk en, noe så sjelden som en tysk kunstfilmsuksess på norske kinoer. Dritbra.
Oi. Ja, ja. Ja. Yes. Så nå skal hun bli stjerne. Mm.
Jeg tror kanskje vi går for å komme på den premierefesten.
Ja.
Ja, vet du, premieren kvelden før derbyet VfL mot Schalke.
Oi.
Så det blir helg.
Det blir fantastisk. Fikk du spist noen sånn granka-potet når du var der nede, eller?
Selvfølgelig. Det stod øverst på lista mi, det dro dit. Og min konklusjon det var kjempegodt, men det var ikke poteten I seg selv som var så spesielle.
Nei.
Altså, potet smaker potet. Mm. Men de sausene, de dippene, jeg ofte ikke så glad I sånne dips, for jeg synes det blir så mye remoulade og mayonnaise og sånn. Men de var kjempegode, de mojo, som de kaller det, var det flere varianter. Så jeg spiste en måltid siste kvelden, spiste den aller beste middagen der. Det var grillet havabbor med granka-poteter og sånn mojo verde, sånn grønn, sånn saus med masse hvitløkke.
Ja,
det var skikkelig, skikkelig godt. Jeg luktet I tre dager etterpå, men det var det verdt.
Solkongen, han har nytt liv på Kanarien. Altså. Du skal tilbake ganske kjapt nå.
Ja, vi får se.
Du, Lukas Podolski dukker opp her tidlig I vår kjøreplan. Han har altså 130 landskaper for Tyskland. Det gjør at han kommer på tredjeplass på adelskalenderen der. Han har 49 mål, som gjør at han på den tredje plassen på den lista over tidenes målscorer på det tyske landslaget. Men Han er vel lagt opp, er han ikke det? Hvorfor er han her?
Nei, altså, han har ikke lagt opp. Altså, han har en gloriøs karriere fra, altså, Bayern München, Köln, Premier League-fans, kjenner han jo fra Arsenal og så videre, men han har kanskje...
Det er kebab.
Så driver han jo kebab og isschapper, men han spiller jo fremdeles fotball, Rune.
Ja, han spiller for Górnik Zabrze i Polen. Jeg leste at han nylig fikk utmerkelsen månedens mål i Polen. Det er jo hans varemerke å score spektakulære mål med ujevne mellomrom.
Og så må det jo sies at han er jo bare 37.
Ja, så han er jo omtrent på alder med Bochums kaptein, for eksempel. Så det er ingen alder. Men han har spilt i Tyskland. Det er grunnen til at jeg skrev opp navnet i kjøreplanen her.
Ok.
Fordi han har vært hjemme og i romhjula og spilt sånn hallenturnier. Kjenner dere til det?
Ja. Dette er jo en juleklassiker.
Julecup.
Det er veldig tradisjonssterk i Tyskland. Sånne innefotballturneringer. Ofte med sånne tradisjonslag. Mm. Tradisjonsmannschaften, som da gjerne er sånne tidligere spillere og litt eksproffer og sånn halvveis lagt opp spillere og sånn som setter sammen morsomme lag og masse folk på tribunen og så, men den tradisjonen er ikke dødd ut, men den er, altså, jeg har aldri vært og sett på noe sånt de 9 årene jeg har bodd her, men så hadde jeg bodd her si et 10 år eller 2 tidligere, hadde jeg sikkert vært på det flere ganger, så det var større før, men
før så var det liksom A-lagene som spilte, for dette var
det var det.
Husker vi hadde Mike Werner, han med hockeysveisen, som mannen bak vodka-dieten, han ble jo tatt på fersken i sånn halvturnering, hvor han tok seg en pils, shot med vodka, var det vel i pausen der?
Ja, og så ofte er de forskjellige der, og det er jo det som gjør det til en sånn publikumsvennlig show-sak også, at de ekte lagene spiller i stedet for treningskamper, så spiller de disse turneringene, og så er det i tillegg sånne eksproffer som spiller litt roligere kamper. Så her i Bochum er det en spiller som er veldig kjent for det, som fortsatt driver med det, det er Darius Vosch.
Ja, han spiller fortsatt.
Han spiller jo den halve turneringen. Han er jo den fødte innespilleren, selvfølgelig. Ja,
Tryllemusen som har spilt i både Bochum og Hertha.
Vi fikk jo et tips på Twitter, tror jeg, her i løpet av jula, om at Kongsvinger hadde deltatt på en sånn turnering i Hamburg på et tidspunkt der.
Ja, stemmer.
Det var ganske interessant. De hadde jo filmet turen ned dit, og... Det var mye gøy, noen tyske Kongsvinger-fans hadde de møtt, og det var ganske så morsomt der. Så hvis vi skal til Kongsvinger i gang, så må vi ta opp den som en live-greie, tror jeg. Ja. For det var et interessant opplegg. Men Podolski, innen turnering.
Ja, og den turneringen her var en sånn veldedighetscup, den han deltok i. Det var i Duisburg, tror jeg det var. Og da var det var vel, Podolski var til og med en av initiativtakerne til det, og det skulle samles inn da penger til et veldig formål. Mm. Og Podolski sitt Górnik Zabrze deltok, og turneringen for han og Górnik endte mot Rot-Weiss Essen. For da ble Podolski utvist, eller jeg vil si han fikk 2 minutter, for det er egne regler i disse cupene der. Han lagde straffe, så situasjonen, etter det var en sånn, han argumenterte sikkert for at han snublet over en spiller, men det så mest ut som han kastet seg etter, fordi han ble litt fintet ut, og dro ned en som var alene igjennom. Og dermed ble det straffe. Dommeren pekte 2 minutter, og viste han ut, men da ble Podolski dritsur, og sto da sånn 1 centimeter foran dommerens ansikt, og skrek hva han mente.
I sin egen veldedighetsturnering.
Yes. Og da måtte den stakkars dommeren bare trekke opp det røde kortet, så det ble kampstraff i stedet. Til slutt fikk medspillerne Lukas Podolski ut av banen, men han ble stående, man må ikke gå inn i garderoben der tydeligvis, sånn som det er ved ekte fotball, så han ble stående ved siden av og se på slutten av kampen, og da dommeren nærmet seg der hvor han sto, så sprutet han med flaska si, med vannflaska si, mot dommeren. Klarte ikke å, i stedet for å helle det vann i eget hode for å rose
seg litt. Og alle som har spilt inne i en hall vet jo at vann på glatt overflate foran fot, hvis du ikke følger med, kan det jo være fatalt.
Så den fine, solidariske charity-stemningen ble litt ødelagt av at initiativtager Lukas Podolsk klikket, for å si det sånn. Så, og da tappte Gornik også mot RVE og var ferdig. Men, ja, også, men så fikk selvfølgelig Podolsk spørsmål dette etterpå. Han bedyret at nei, han hadde ikke fornærmet dommeren. For det var det som sto i avisene først. Han hadde sagt fornærmelse, men det var vel det at han, eller var det at han var så sint. Men uansett så sa han at når jeg er på en fotballbane, så skiller jeg ikke mellom ligakamp, treningskamp eller veldedighetskamp. Det må alle forstå.
Ja, det synes jeg er bra.
Og det er vi enige, er vi ikke det?
Ja. Jo, jeg synes jeg er bra. Det er jo den eneste måten å leve liv på det.
Ja, bli som du er, Poldi.
Ja, det er litt sånn, altså, jeg skiller ikke mellom fest, selv om jeg står på bortetribunen med Hertha, eller i konfirmasjon med familien.
Nei, nei, altså, ikke sant?
Det er fullt kjør hele tiden.
Ja. Herlig. Du, veldig gode nyheter fra Dortmund nå, siste uka, for der har vi jo Sebastian Haller, spissen de hentet fra Ajax foran sesongen, slitt med kreft. Men der ser det ut nå som at han er veldig på bedringens vei.
Ja, veldig. De hadde pressekonferanse i går, så i dag, nå er vi på tirsdag, så på mandag så hadde Dortmund pressekonferanse på Marbella, hvor de har treningslær. Og da kunne Sebastian Haller fortelle at han ikke bare er frisk igjen, som i betydningen kreftfri, som menneske, men også som fotballspiller, er tilbake igjen og er spilleklar.
Ja, ja, så fint.
Så han skal være med på treningskampene nå, og kan potensielt bli tatt ut i troppen til første ligakamp neste helg.
Ja, så gøy.
Så vi kommer til å få se Sebastian Haller tilbake på banen denne vårsesongen.
Det blir veldig kult, for jeg gleder meg jo veldig til å se han i Dortmund. Jeg tror han har kunnet passe veldig godt inn der. Jeg husker når han dro til West Ham fra Eintracht Frankfurt for noen år siden, og tenkte at han hadde jo egentlig vært en perfekt spiller den gang da, til å gå til Dortmund. Så det kan bli bra, altså.
Ja, passer kanskje bedre enn Modest.
Ja, da, han gjør jo det. Han er jo rart.
Dortmund-laget.
Men da har jo Modest har jo avgjort noen kamper da.
Ja.
Faktisk. Nå er han jo sinnet. Men det er sånn er det. Det som også er veldig interessant med tanke på vår mann i New York der, er jo at du skal ikke lenger inn til New Jersey nå, Asbjørn, før du kan finne en familie som har en sønn i Bundesliga. Ja. For der har det blitt hentet spillere til Eintracht Frankfurt.
Ja, altså Eintracht Frankfurt, altså, det må jo sies det har vært et ganske dørgende, kjedelig overgangsvindu så langt. Overgangsvinduet til Bundesliga stenger jo 31. januar, så det er jo 3 veker igjen til å finne på noe spektakulært, og så er det i parentes henter Max Kruse. Det har skjedd noen ting. Da vi selv ikke snakket med jo dypt om forrige episode, som har gått fra Hertha BC til Köln. Men nå har Eintracht Frankfurt forsterket, eller ikke, det er kanskje ikke forsterket, men i hvert fall anskaffet seg forhåpentligvis et offensivt våpen for fremtiden i Paxton Aronson fra Philadelphia Union, som er hans barndomsklubb. Han ble hentet der til ganske tidlig. Philadelphia er jo ikke så fryktelig langt fra området jeg bor i, altså New York og New Jersey, som er nabostaten her, er jo i praksis på vei til Philadelphia. Så Philadelphia Union blir da, måtte det, nesten altså en nabolagsklubb omtrent for Paxton Aronson. Han er 19 år gammel, utrolig fin type, basert på alt jeg har sett av både intervju og videoklipp av han, og kamprapporter for han. Aldri vært noe trøbbel med han. Sånn uspektakulær familie som bare jobber knallhardt, og som blant annet har ført til at for noen kjenner kanskje igjen etternavnet hans, Aronson, fra den amerikanske landslagstroppen, nemlig Brendan Aronson, som spiller i Leeds, er jo storebroren til Paxton. Veldig sånn amerikansk sportsfamilie. Så han, ja, altså han blir sammenlignet med Paxton Aronson, han blir sammenlignet med Mario Götze, altså i utgangspunktet midtbanespiller, men som er veldig offensivt orientert. Altså, dette er ikke en sekser-rolle som, eller en sekser-fyr som skal drive og takle masse defensivt. Han skal skape ting offensivt. Veldig god med begge føttene. ekstremt ivrig på gjennombrudspasninger. Jeg har sett på de klippene jeg har studert av han. Men også liksom, ganske interessert i å score et mål og to i det han er selv. Så mitt sånn umiddelbare inntrykk at han er sånn, som kan passe ekstremt godt i Eintracht Frankfurt, både sportslig og mentalt. Så det ganske...
Han blir ikke noen ny PP da?
Nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror han har ganske mye... Jeg tror han har bevist ganske mye mer enn hva Pepe gjorde, selv om han var jo regnet som å være et enormt talent, men mye mer ustabil leveranse før han ble hentet. Det har jo gått helt skjeis. Men det er jo...
Men blir han liksom... Blir han Bundesligas Springsteen?
Ja, det kan du se, for han kommer jo fra New Jersey, kommer fra liksom beinhardt amerikansk arbeiderklasse østkystmiljø. Så han kan... Altså, hvis du skal liksom sette den i kontekst, sånn kulturelt og historisk, så kommer han jo fra staten som har gitt verden Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Frank Sinatra og Tony Soprano. Så det er, det er forventninger som kommer med her, altså.
Det er herlig. Jeg har jo en annen favoritt fra New Jersey, som du ikke nevnte her.
Fortell.
Og det er jo Bob Bradley, treneren som var i Stabæk.
Ja, ja.
Han er jo sånn ekte New Jersey-fyr, og har liksom, er jo veldig opptatt av den New Jersey-mentaliteten da.
Mm.
Og har jo på en måte skapt en karriere ut på liksom, at han er fotballens Springsteen selv nesten. Og han har jo igjen en sønn som gjorde det veldig bra i tysk fotball. Michael Bradley,
ja.
Spilte jo lenge for Borussia Mönchengladbach, som er jo da altså, oppvokst i New Jersey.
Mm.
Så han går jo i noen fotspor her, Aronsen.
Det blir spennende. Jeg tror det kan bli veldig gøy alt å følge for Eintracht Frankfurt i årene fremover. Det som også blir gøy alt å følge her, på litt annet vis, er jo at Hoffenheim har gått til anskaffelse av en ny spiss.
Ja,
det vil si,
dansken.
Dansken Kasper Dolberg.
Ja. Evig talent, da.
Ja, det er evig.
Hva kan gå galt?
Hva sa du, Rune?
Ja, hva kan gå galt?
Ja. Altså, Kasper Dolberg, det er jo en av de klassiske skandinaviske berg- og dalbanekarrierene. Slo gjennom, hvor kom han fra? Var det Silkeborg?
Det vet jeg ikke.
Ja, altså, i hvert fall kom fra Danmark til Ajax. Slo brutalt gjennom, men jeg husker at jeg leste at han skårte det raskeste hat-tricket i Ajax-historie i en av sine første kamper for laget. Og ble jo da i Danmark hypet som en, sånn som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har blitt i Norge. Og så forsvant han litt fra baden i Ajax, havnet på benken, dukket opp senere i Nis, og hadde liksom sånn målmessig, helt grei statistikk, det bare var strengt at det ikke er noe suksess. Men da folk kanskje husker Kasper Dolberg mest, bortsett fra at han fikk jo seg et ordentlig comeback da han gjorde, skorte tre mål i EM, i det utsatte EM i, altså det som var i 2021. Men det mange husker Kasper Dolberg fra er jo når klokka hans ble stjålet fra garderoben i Nis, for da kom han jo der som kaksete 21-åring som hadde vært i Ajax, sikkert signert en all for god kontrakt og hadde sprunget rett til sin lokale klokkemann og svidde av 700 laken, 70.000 euro på en fjongklokka, som han kan sprade den inn i garderoben i Nis med. Og plutselig en dag så var den vekke. Og han gikk til politianmeldelse, og mistanken gikk veldig fort i retning en av hans unge lagkammerater, som i ettertid innrømmer, hva han heter? Han heter Lamine Diaby-Fadiga, innrømmer i ettertid at han hadde blitt så sykt misunnelig på den klokka til Dolberg. Han var en lokal kid som hadde fått muligheten i Nis. Så han innrømte, ja, han hadde tatt den med seg. Og så forsvant jo Dolberg til EM, og der han skåret tre mål, men kom hem til flyplassen, og så skulle han da, fant han frem nøklene og skulle låse opp den skamdyre Porschen sin som stod på langtidsparkering på flyplassen i Nis. Tror dere den var der, eller?
Nei, ja, den er borte.
Ja, den er vekk. Så, er det et eller annet? Jeg har en sånn følelse av Kasper Dolberg kanskje ikke er så flink til å passe på ting, inkludert egen karriere.
Mm. Det var fantastisk. Jeg leste en tweet om det, at det var noen som sa sånn der, Hoffenheim uttalte at de hadde følt med på karrieren til Dolberg i lang tid, og dette var en perfekt signering for de, og så var det noen som skrev sånn der, hva har egentlig dere sett som gjør dette så perfekt, liksom?
Oi, men så tenkte jeg, nå kommer han jo fra Sevilla, altså han har bodd, han har liksom levt livet i Amsterdam nå, han har suttet liksom på de fjongeste som promenaderestauranter i Nis og holdt hoff, så var han i Sevilla, nøyt liksom matscenen og utelivet i Sevilla, og nå skal Kasper Dolberg til Sinsheim.
Ja. Herlig, han Rutter som har spist i Hoffenheim nå, han jo på vei til Leeds. Så det kan jo være at det handler litt om at det en plass at han faktisk får spill. Kan jeg bare si en ting om Aronson?
Ja.
Jeg leste litt om hvordan de har gjort i den prosessen for å få han til å bli Eintracht Frankfurt-spiller. Og det var jo veldig sånn, som jeg tenker, en fyr fra New Jersey like, og litt sånn i Bob Bradley sin ånd da. Da har jo han sportsjefen til Eintracht Frankfurt, Krøsje, som var i Leipzig tidligere. Mm. Han har selvfølgelig reist hjem til familien, og satt seg ned med kjøkkenbordet, med herre og fru Aronson og sønnen, og på en måte kom frem til hvordan planen skal være, og veien videre da. Så det var det som hadde overtalt han da, til å dra til Eintracht.
Ah, det nydelig.
Yes, da var det Ibišević, og nå endelig så skal vi inn et sted hvor Bochum og Hertha Berlin topper. De ligger på toppen.
Yes.
Hvordan går det med Schalke? Hvordan ligger de igjen på denne tabellen her, Rønar?
Det den store overraskelsen på denne tabellen, at de i bunn.
Her, de bunner der også nå?
De bunner der også, og det er faktisk overraskende.
Hvilken tabell snakker vi om?
Vi snakker Geldstrafen-tabelle.
Bot-tabellen.
Altså pyrobot-tabellen.
Så selvfølgelig er en ting.
Yes, og der er det Bochum. Der er Bochum og Hertha Champions League-kandidater, uten tvil. Mm. Nå har Bochum rundet 100 000 euro denne sesongen, og er dermed nummer to på tabellen, bak Eintracht Frankfurt, som leder med 157.100.
Ja, selvfølgelig det. Og de har vi ikke med tingene i Europa heller, kanskje?
Det er jeg ikke sikker på om det kan nok hende at noe er det for at det tyske forbundet også har bøterlagt dem for noe. Europa. De har jo UEFA-bøter i tillegg.
Det skal sies at du kan jo faktisk sortere denne tabellen på første liga, andre liga eller dritte liga, men du kan også ta en sånn samletabell av de tre øverste, og da er det Hannover som ligger på toppen.
Oi,
ja. Med 159.740 euro, altså 1,7 millioner kroner.
Det er ikke regninger Martin Kint betaler med glede.
Men jeg må forresten si før vi går videre på Geldstraf-tabellen, det er veldig gøy med den her, det er fotballmafia.de, som er nettsiden som har den der Geldstraf-tabellen. Og der har de da, du vet, øverst liksom på menyen, sant? Sånn som for eksempel på VG eller Aftenposten, så har du sånn nyheter, sport, kultur, mat, sånn meny. Mens fotballmafia.de, de har da fire sånne faner på toppen. Det er første bondesliga, andre bondesliga, dritteliga, hvordan bestiller pyro.
det er så herlig. Men det er veldig bra. Frankfurt er i hvert fall helt sånn true to form da, med å ligge på toppen.
Ja.
Tror du kanskje at den klubben hadde blitt litt rundere i kanten, men å lede den tabellen er jo sterkt.
Ja, det er sterkt, men det er ikke slutt. Vi jobber videre mot toppen.
Det er herlig. Det er jo da, så vidt jeg kan skjønne her, Schalke som da, altså, hvordan greier du å havne i bunnen på en sånn tabell?
At man ikke har fått en eneste bot.
Hæ?
Hele sesongen for Pyro. Ja, det er utrolig. Det er tre klubber i Bundesliga som ikke har fått pyrostraff av forbundet denne sesongen, og Schalke overraskende, de to andre, mindre overraskende, det er da selvfølgelig RB Leipzig og Hoffenheim.
Nei, og så er Schalke der.
Og så er Schalke i det selskapet.
Kan jeg bytte? Altså, er det lov å bytte år? Det er en nytt år nå. Kan jeg bytte
nå,
år?
Ja. Nå har Schalke snart et bortederby I Bochum.
Ja, ja.
På vent her, da tenker jeg de...
Jeg begynte jo sesongen som Gladbach-fan.
Ja.
Og så gikk jeg over til Schalke etter hvert. Men dette... Mm. dette nå synes jeg, men det kan jo være at det, altså, nå synes jeg det ble tungt å være Schalke-fan.
Men du kan jo si, Eivind, at det ikke noe problem for deg å gå videre, for at folk har jo noe... på en måte offentlig skjønt at du en rundbrenner, så det ikke noe problem for deg å gå videre til neste sjøge, som du kan Nei. Tilbringe et par heftige veker med før du dumper det.
Ja, og så har du jo begynt, du har jo blitt Premier League-kommentator, ja. Og der det ikke noe pyro, vet du.
Nei, de veldig opptatt av det der.
Hæ?
De veldig opptatt av at det ulovlig med pyro, og røykbombe, og jeg var på kamp nå I helga, og det sånn der, hvis du blir tatt for pyro eller gjør noe sånt, så mister du sesongkort utstengt på livstid. Hvis barnet ditt under 14 gjør det, så blir du og barnet ditt utstengt på livstid. Og det var ganske vilde.
Jeg tror det faktisk opplysning. Sånn at hvis du blir tatt med noe som kan identifiseres som pyro innen en radius av 2 kilometer fra stadion, så teller det som at du har hatt med deg pyro på stadion.
Mm.
Altså at sesongkortet ditt ryker
Ja, det var ikke De var ganske strenge da
Men jeg må si at Hertha Berlin har jo blant annet fått To av de nye De siste straffene de fikk Som har liksom skjøvet litt opp over tabellen Er jo blant annet den der Vanvittige, tunge Blåkvite røyken de kjørte På Bayern München Da jeg så de hjemme, som, var ganske, som kom ganske overraskende på både meg og Erle og andre som var på stadion, for det jo veldig sjeldent at den gjør den typen planlagte ting på hjemmebane.
Ja.
Så da, og den en annen som de fikk noe saftige bøter for de teller jo antall bluss, og så ganger de det opp med om det liksom 500 euro eller 1000 euro, hva det kvar for hvert bluss. Så den bortekampen vi var på helg og før Bayern München, Werder Bremen, der også var det veldig masse sånn enkelt... pyroblussing, som førte til en ganske saftig straff for Hertha. Og begge de to var sånn, da må sies at i begge disse to tilfellene så det sånn, kanskje spesielt den heimekampen mot Bayern München, så kjenner du det. Altså, jeg kan forstå at folk som har for eksempel så problemer med astma eller andre type luftveisproblemer, så skjønner jeg at det der ikke veldig kult. For den massive, tunge, blåkvite røyken som bare velter opp over stadion, for på Olympiastadion så blir jo på en måte trekket dratt opp mot bakerste utgang. Så røyken blir, liksom, blir filtrert gjennom publikum opp der. Forstår at da blir lagt merke til. Og sammen med den Werder Bremen-kampen, da lå det jo plutselig masse brennende fakler ved siden av oss, som folk hadde kastet de i luft, eller kastet de fra seg, eller hva de hadde. Og da var det jo totalt kaos. Det var så masse styr med innslepp, og med å komme forsinket inn. Og
ja,
Espen Slyngstad som var med oss, han gikk ned og kjøpt noe øl, og kom ikke tilbake før en omgang senere, for det var rett og slett umulig å komme seg inn på stortribunen. Ja. Og når det da liksom 20 brennende bluss på fri spasertur rundt I stadion, så det klart at hvis noe skjer der, så ikke det I kategorien trygt.
Nei, det sant det. Du jo en forkjemper for maratondietten, Slettemark, som øl og røyk veldig ofte, og så skal man løpe maraton. Kunne du ha liksom inkorporert sånn blussrøyk inn I den dieten på et vis? Altså, burde ikke det vært veldig sånn fotballrelatert da?
Jo, jeg tror nok det hjelper på utholdenheten når du springer 42 kilometer, helt klart.
Ja, det tror jeg. For øvrig, jeg var jo altså I England denne uka her og kommenterte fotball. Møtte en Bundesliga-spiller på flyet fra Norge til Manchester.
Oi!
Vår venn Rune Jarstein.
Ja, jeg så på Instagram at han var på United-kamp med datter. Ja.
Han var på United-kamp med datter, jeg så han bare, shit, tenkte jeg nå. For det United har jo hatt en keeper på lån fra Newcastle, som de hadde sendt tilbake igjen til Newcastle. Og så hadde de ikke kjøpt ny, så tenkte jeg, nå skal han over og bli ny tredje keeper, da så han I flykøer der.
Ja. Snakker du med han, eller?
Ja, og så satt jeg meg inn på flyet, og så kom han gående forbi, og så spurte jeg, hei, skal du... Ja, og så var han på tur med datteren sin, så jeg var egentlig bare, han skulle bare på ferietur da. Og så tenkte jeg, faen, det har vært hyggelig å prate litt, så... jeg sa, når jeg snakket med henne, så sa jeg, for da var liksom akkurat når folk slapp inn i flyet, så sa jeg, ja, vi snakker sånn om vi går av, liksom, ja, var greit. Og så stiller jeg meg opp med liksom der som man henter bagasje, ikke sant? Mm. Og står og nistir etter Rune Jarstein for å prate med henne, for jeg reiste sammen med Lars Kjernås, og Lars måtte ha det med seg bagasje. Men så fant han ikke. Så jeg mister Rune Jarstein mellom flyet og liksom ut av flyplassen. Så jeg fikk ikke snakket mer med han. Jeg tror bare, men det kan være at det er sånn med stjerne at de har egne veier å gå på de flyplassene.
Ja, det vil jeg tro, ja. Spesielt i Manchester trenger du, det er verdens verste flyplass, så må du ha, ta den VIP-behandlingen du kan få.
Ja, jeg tipper at han bare ble bare skuslet ut en annen vei, så sto jeg der. Mm. Og, så jeg følte meg litt sånn stood up da, så hvis han hører på, så synes jeg det var litt trist.
Det er hyggelig å snakke med Kjern også da.
Ja, det er kjempehyggelig å snakke med Kjernås, men det var det liksom, nå tenkte jeg, jeg tenkte ikke sant, jeg driver jo en podcast her sammen med dere om tysk fotball, ja. Så det hadde jo vært veldig, og fått noe content med Rune Jarstein, ikke sant, hvordan ligger det an med Hertha Berlin, kommer du noen vei, jeg hadde mange spørsmål jeg hadde lyst til å spørre, ikke sant, og tenkte det er liksom, når du sender deg på melding, så det, kan du ikke svare, men du kan jo fort få noe svar når du står der, og det er koselig. Mm.
Ja, litt lave skuldre med barn. Og,
ja, ikke sant? Mm. Se her, jeg trodde jeg satt på et skutt.
Nei.
Men han forsvant, vet du, ut VIP-inngangen. Så det er jo typisk da. Men så er jo noen andre kjenninger også da, underveis. Jeg så jo Jørgen Klopp, for eksempel.
Ja.
Var tett på.
Han snakket du ikke med, eller?
Nei, jeg snakket ikke med, men... Jeg var på Anfield Road og kommenterte Wolverhampton-Liverpool i FA-cupen, som ble en veldig dramatisk kamp, hvor VAR hadde fått, det har ikke dere fått med da, men dette er litt gøy for dere, for det ble annullert et mål, Wolverhampton-mål 3-2, også for offside, men så går det ikke an å finne bildet av offside i TV-produksjonen, og VAR, altså, det er sant.
Ja, det, er, altså, det er litt sånn som straff,
ja, liksom 1966.
Eller straffen som Tore André Flo fikk Norge mot Brasil, men som først ble fanget, eller ble vist dagen etterpå av en dansk fotograf som hadde tatt bilder av at noen drog i
bakgrunnen. En svensk.
Svensk, ja.
Men det var fantastisk, fordi at, det er en offside situasjon, det er egentlig ikke så farlig hvordan det er, men det er en som er sannsynligvis i offside nærme hjørneflagget, mens ballen er inne i 16-meteren. Og så kommer ballen ut mot hjørneflagget igjen. Og så vinkes det offside, men så har de rett og slett ikke bilder av det her i TV-produksjonen, og VAR har ikke bilder, og linjemannen har vinket, så da blir det blåst offside. Og så kommer en ned etter kampen og skal være med på sånn, gjøre sånn intervju, og da står jeg rett utenfor garderoben til Wolverhampton. Og da har de hatt et annet kamera, visst nok, inne i garderoben til Wolverhampton, et analysekamera, som har hatt fanget hele banen, som da ikke Premier League hadde. Eller liksom TV-produksjonen hadde. Så da kommer han kapteinen til Wolverhampton, kommer bare stormen ut av garderoben. Det var ikke offside. Det finnes ikke, det er ikke bevis for den offside, og løp inn i garderoben til dommeren. Og da hadde jeg liksom akkurat kommet inn i det der lille liksom, stedet hvor man skal gjøre intervju og sånn. Det var sånn der, du er plutselig inne i en helt annen verden, og så plutselig så står Jørgen Klopp rett liksom ved siden av meg der. Og det skjedde så mye greie på en gang, at... Jeg ble helt satt ut, og jeg tenkte etterpå, jeg har en sånn bilde av Jørgen Klopp når jeg står og ser på han sånn 2 meter unna, og han er liksom, han er ikke menneskelig lenger for meg, han er blitt en karakter, Jørgen Klopp, med sånn caps, det der 3 dagers skjegget.
Og Jon Bonjovi
tennene.
Ja, ikke sant? Han er bare liksom, han er sånn stor karakter nå, at jeg så liksom på han, tenkte han, tenkte på, han er egentlig ikke et menneske lenger, liksom. Han er liksom Jørgen Klopp, som bare er der, liksom. Så det var mye som skjedde.
Men fikk du noen følelse fra auraen hans på om han kommer tilbake til tysk fotball? For han kommer jo ikke til å være i Liverpool i evig tid, da forholdet der er jo... Nå er det sannsynligvis ikke så mange Liverpool-fans å høre på, så det er ikke så mange det fornærmer, men altså, da forholdet der er vel i ferd med å forvitre, sånn som det alltid er med Jørgen Klopp i trenerrollen. Kommer han tilbake til Tyskland?
Jeg tipper han kommer tilbake til Tyskland en eller annen gang, men jeg så ikke, eller jeg har ikke inntrykk av at han er en slagen mann enda, på en måte. Han virker fortsatt liksom motivert for å bygge opp noe nytt, da.
Ja.
Der.
Men hvis det ikke blir noe av, så tror jeg heller han gjør noe annet en runde til før han kommer til Tyskland igjen. Det bare min, min følelse. Italia eller noe.
Ja, kanskje han tar et friår.
Kanskje.
Kanskje. Men det var en avsporing. Det har vært rassia. Det må vi tilbake. Vi må holde oss til det vi driver på med her. Rassia hos fangruppa til Karlsruhe.
Ja, dette er kjernevirksomheten vår.
Ja.
Drit i toppnivå av internasjonal fotball. Her har det klokka 6 på morgenen. I dag, tirsdag, så stormer politifolk i ni forskjellige private hjem rundt om i Karlsruhe. Altså regionen, Karlsruhe og omegn. Full ransaking, hva de letet eller hva de fant, vet jeg ikke, men bakgrunnen var i hvert fall Karlsruhes kamp mot St. Pauli tilbake i november, da feiret ultrasgrupperingen Rhein Fire 20 år med sin fanscene. Da hadde de et svært banner der stod Raufen, Saufen, Händel, Suchen.
Vet jeg ikke betyr.
Som betyr slåss, drikke, lete etter en deal, eller så hendelse, altså, hva skal du si det da? Altså,
narko?
Nei, men altså, nei. Søk et oppgjør.
Gjør altså, en deal.
Altså, vi har lyst på trøbbel da, kan du si.
Ja, sånn ja.
Ja, Raufen, Saufen, Händel, Suchen. Og de kjørte på med enormt masse av den nevnte røyken som Hertha Berlin også kjørte mot Bayern München. Bengalbluss fra en annen verden og fullt nyttårsaftenshow med raketter. Ifølge klubben og lokalt medisinsk personell så måtte 9 personer få medisinsk behandling, inkludert et barn. Og politiet opprettet etterforskning. Klubben, som er vel egentlig ganske sånn positiv til ultrasgrupperingen og
ja.
Altså det er jo en klubb der det ikke er tradisjonelt strid mellom klubb og fans. Klubben bestemte seg etter en litt prat med forskjellige grupperinger at de skulle nedlegge midlertidig pyro- og koreoforbud. Altså pyroforbudet står jo uansett, men også koreoforbudet, alt som var planlagt av større tribuner, aksjoner ble det jo lagt på hyllet, og dette er det som blir nevnt, som blir aktive fangrupperingene, er jo da Phoenix Sons, Rhinefire, som da feirer jubileumet, Armata Fidelis og The Wild Boys.
Så de spiller på Wildparkstadion.
Ja, Wildparkstadion, sant? Der av Wild Boys. Så da ble det, ja, så politiet har jo tydeligvis etterforsket, de er vel ute etter noe, kanskje noe kommunikasjon og dialog, noe material, et eller annet. Hva de har funnet, eventuelt funnet, har ikke kommet frem enda, men det var ganske sånn dramatisk fra Karlsruhe
fans. Er det ikke ganske vilt å ransake hjem klokka 6 om morgenen?
Jo, det er jo sånn som, jeg vet ikke om du husker, jeg lurer på om det er Halvard Flatland sin selvbiografi som hette noe sånt som Økokrimbank, nei det, de banker på fredagskveld, for du skal alltid treffe, du skal alltid ta tak i folk når de er mest sårbare, så Økokrim for eksempel, og arrestere alltid noe på fredagskveld, for da er ofte folk hjemme med familien sin, du bryter inn i en veldig, på en måte en sårbar situasjon, en situasjon som skal være din mest avslappet, rolige, skjermet situasjon, bryter du inn det, pluss at du også kan da arrestere folk på fredag, og da kan du holde dem til mandagsmorgen. Litt sånn er det jo med å ta rasse klokka 6 om morgenen, er jo å ta folk mens de ligger og sover, eller du vet jo at som oftest, de fleste er jo hjemme klokka 6 på morgenen.
Ikke det da, du er ute og jogger og
ja, 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 det er sant. Men altså det er jo altså, større sjanse for at du treffer på folk og får både skremt dem og at du får dem til å åpne døra og ja, alt mulig sånne ting. Så det er jo et veldig bevisst tidspunkt. Pluss at det er veldig ukult å bli vekt.
Ja, ja.
Altså spesielt hvis det er tysk politi som står og banker
på. Ja. Jeg bare synes at det virker så voldsomt å kjøre rassia ja. Hvis det har vært litt røyk.
Ja, det er akkurat, men da, er vi tilbake på det gode,
ja.
Da er vi tilbake på det gode gamle tema uforholdsmessighet, med behandling av fotballsupportere og andre, andre i politiets søkelys.
Men vi hadde jo et kuppforsøk her for ikke så lenge siden, som vi ikke har tatt opp i podcasten. Det var noen som ville innsette en konge i ror, der Ja. De ville jo, var det ikke noe som ville innsette noen kongegreier der?
Jo, de skulle jo avskaffe hele det tyske demokratiet.
Ja.
Ja, det er disse Reichsbürger.
Ja, ja.
Som, hva snakker om at svigerfaren til David Alaba var involvert der?
Ja, ja, en av de arresterte, faktisk. Ja,
er det det?
Ja.
Og så er det altså, fotballmessig, så kan jeg jo nevne at det var en god del fra Erzgebirge som ble arrestert. Der var denne Reichsbürgerbevegelsen, som er da, hvordan du oversetter, altså rikets borgerbevegelse, altså riksborgere. Som er jo selvfølgelig en gjeng med veldig høyre.
Det er en sånn en haug av sånne, jeg vet ikke hva man skal kalle det en gang, jeg. Ja.
Altså, det er nasjonalister da, ja. Det er vel det som er i bunn og
grunn. Det er nasjonalister, men en spesiell form for nasjonalister. Mm. Så nasjonalister som er sterkt konspirasjonsteoretiske, og som noen av dem i hvert fall er også styrtrike og ja.
Er det mulig for det å få lurt inn det i den bevegelsen her, Runar, som vi kan få tatt over hele butikken?
Ja. Du, jeg har tenkt litt på det, men jeg tror faktisk at der er det vanskelig å få innpass.
Altså, poenget med Riksborgerbevegelsen, hvis vi skal kalle det på norsk, altså Reichsbürger, er at de anerkjenner vel ikke den moderne tyske grunnloven og staten, og vil vel egentlig tilbake til et gammelt tysk rike da.
Og da, det som jeg lurer mest på er hvordan de står på pyro. Ja. For eller mot. For det kan tippe det i den ene eller andre retningen for meg, faktisk.
Situasjonsbetinget.
Du som er foreløpig sofa-velger i Reichsbürger-debatten.
Ja. Altså, hvis svigerfaren til David Alaba er der, og de...
Ja, hvor alle kan det være, liksom.
Ja, ikke sant?
Nei, jeg også får dette, da får jeg kanskje stemmerett.
Ja, du kan få stemmerett da, ja.
Nå har jeg ingenting jeg skulle sagt, men kanskje jeg da kan få...
Du er helt åpenbart marginalisert i det tyske samfunnet.
Jep, så jeg er også mot den moderne tyske stat og samfunn. Jeg vil velte alt.
Ja, men hvis vi kommer... Denne podden kommer jo aldri til å komme på lufta på Spotify, vet du. Da blir det bare... Dette går ikke. Nei, men det er bra. Vi tar litt narspillsite. Da var det narspillsite, der er det som alltid ett punkt på programmet, det er Max Kruse, hvor skal du hen?
Det ser ut som han kan vel potensielt ende opp i Tennis Borussia Berlin.
Åja?
Hvis du skal tolke Instagram-feeden hans, som en jo skal gjøre, for det er jo den, det er jo den måten Max Kruse kommuniserer med omverdenen på, enten det via, altså for å snakke om poker, vannpipa, klubbvalg,
erotikkmesse.
Ja, erotikkmesse og så videre.
Ja, det er på YouTube da.
Ja, det er på YouTube. Ja, men jo, men han promoterer det jo på Instagram. Men Tennis Borussia Berlin hette jo opprinnelig Tennis Borussia Berlin Ping Pong und Sportsverein. Ja. Altså det er jo en gammel bordtennisklubb. Og det er jo da Max Kruse gjør på Instagram nå. Han står helt i ro og spiller bordtennis. Så jeg tolker da som at han er på vei til Tennis Borussia.
Konge. Det hadde jo vært veldig gøy da.
Ja, det hadde vært kjempegøy. Ja.
Det er regionalliga Nordøst, det er jo verdens beste liga.
Ja, ja, ja.
Selvfølgelig skal han spille der.
Og endelig noen som tar opp hansken etter Arne Sandstø og Geir Frigård i angrepet til TV-en der.
Ja.
På en skikkelig måte.
Vi får en episode presset inn neste uke før det hele braker løs.
Mm.
Dere er klare for det?
Veldig klar. Da må vi lage en episode før jeg skal sette meg på flyet til Runar i Bochum. For de har sett Derby. Bochum, Hertha, BSC. Lørdag blir det 22. 21.
21. Mm. I hver vår sving.
Men da skal vi stå sammen, nei.
Nei, du hakker noe galt. Nei,
er du gal?
Det er bra. Veldig hyggelig at folk hører på. Veldig hyggelig at folk støtter oss på patreon.com/drittehalbsite. Og så det bare å si takk til Asbjørn Slettmark i New York, og takk til Runa Skrøvseth i Bochum. Av videre scenen. Ja.
Og Eivind Bisgaard Sunde i Polier, noen ganger, England ellers. Mm-hmm.
Ja.
Har du fått deg hybel i Manchester, eller?
Jeg har slått opp telt.
Ja.
Sånn representasjonstelt. Mm.
Du, jeg likte Manchester som byet.
Gjorde det,
ja.
Ja? Ja, jeg synes det var kult.
Ja. De har, det musikkdragningen?
Du bor på musikk, ja.
Ja, det ikke så verst det med Oasis. Men jeg skjønner hvorfor Oasis gikk i allværsjakke, for å si det sånn. Ja. det et plagg som passer greit oi, i den byen der.
Altså, du går i en sånn gammel Stone Island Park, og så du i løpet av 2 måneder, tenker jeg.
Det skal du ikke se bort ifra.
Ja.
Så sier jeg, hva er det man skal si? Er det lad? Lad?
Ja, mate og lad.
Mate, ja, mate, sier jeg.
Ja,
mate.
Men takk så. Auf Wiedersehen.
Hagis, ha det. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.